Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Heel krachtig en ambitieus, net als Caroline. En dat maakt een hele mooie mix.
Oké, kun je vidieť to update Lara polu Srpkinja, polu Holandjanka. Ima obe strane u sebi, ona je baš pravi mix.
Ste Karolinu Spajić i njenog supruga koji se zove Sebo Becker. Laru Becker ćete čuti malo kasnije u celoj priči porodice Becker. Oni su u Zid teatar, oni žive u Holandiji. Karolina nije baš prevela sve što je Sebo rekao, ali ako budete pažljivo slušali ceo prilog koji će se pojaviti negde oko 13.20, čućete i taj deo, razumećete neočekivano holandski, a vrlo je zanimljiva priča. I moram da zahvalim mladima iz grupe The Circle koji su nam specijalno za ovu priču poklonili svoju novu numeru u nastajanju. A pretpostavljam da je zadovoljna kad je nešto tako zanimljivo, kad je neka kreacija u nastajanju i moja današnja gošća. Izuzetno mi je zadovoljstvo da vam predstavim doktorku Draganu Bojović, doktorka je ginekolog i umetnik. I umetnik u onome što radi u timu u kliničkog centra, jesi tako zove Narodni front ili je samo bolnica Narodni front?
Kako ginekološka akušerska klinika Narodni front.
I to je umetnost jer vi radite u timu za vantelesnu oplodnju.
Pozdrav vama i vašoj publici. Meni je u tom nekom mom sklopu ličnosti život podario dve profesije koje ja nesebično volim, moram da priznam podjednako. Dakle, i rad na sterilitetu, odeljenju za vantelesnu oplodnju i normalno jednu večitu nekako iskonsku emociju, a to je u stvari umetnost. Tako da se i kao umetnik odnosim i u svom poslu na vantelesnoj oplodnji i to mi daje jednu sasvim mogućnost da drugačije razmišljam i da dajem sebe na poslu potpuno drugačije nego što bi to možda mogao neko drugi ko se ne bavi umetnošću.
Oblasti vašeg rada su umetnost. Mi ne možemo da poklonimo veštačku oplodnju jer o tome ne odlučujete vi. Možete da odgovorite na pitanje nekog slušaoca ili slušateljke u vezi sa time ako imaju neko pitanje, ali možemo da poklonimo da. Evo neko svetlo nam se o naše mladi prijatelji otvaraju prozore i strpava se osvetljava jedan divan zrak. A možemo da poklonimo i vi insistirate da to bude 13 malih poklona.
Jeste,
13 malih poklona za 13 slušalaca. Ovoliko poklona nikad nismo delili. 322-5299 ili 322-5499 pozivni za Beograd 011. Znači 13 slušalaca nikakve uslove ne treba da zadovoljavaju, osim da se jave i kažu svoje ime i prezime. A šta je 13 malih poklona?
To su u stvari umetnički predmeti, pri čemu je svako tih predmeta autentičan, a u pitanju su tri porodice predmeta, pošto je i emisija o familiologiji. Jedan predmet je jedna mala monografija koja predstavlja u stvari život u Beogradu viđen očima umetnika. U pitanju je jedan špil karata za društvenu igru i učenje.
Možda i za jedna porodica. Poslije ćemo reći jedno dalje. U svakom slučaju 13 puta po jedan. Poklone delimo, iako nije još nova godina. Tako mi volimo u familiologiji. 322-5299 i 322-5499. Naravno, ako hoćete da pitate našu doktorku nešto, tu smo. A brigu o porodici nastavlja svojim razmišljenjima i naša saradnica, doktorka Mila Selaković, dečiji psihijatar. Započeli smo serijal o deci sa autizmom.
Kažu da je Obama dao jedan od najvećih budžeta za istraživanje autizma, ali još uvijek nema ono određeno da je, na primjer, jedan gen, nekoliko gena, kombinacija gena da su oštećeni, nego se smatra još uvijek da je to neka genetska predispozicija gde spoljni okidači, kad najđu, mogu da dete odvedu ka kliničkoj slici autizma. A to su i metabolički poremećaj, i spoljna sredina sa isparenjima, sa parama, sa zračenjima, sa novom tehnologijom mikserne, gde ima masa aditiva, konzervansa, gde je GMO izmenjeno. Neke majke imaju poremećaj tiroideje ili nekakvih takvih svojih poremećaja, onda često na porođaju traume, traumatske asfiksije i tako. Tako da preko 40 tih nekakvih spoljnih faktora na koje beba naiđe mogu da je odvedu ka toj kliničkoj slici.
I evo, upravo nam je tu naša mlada koleginica, dobro, manje još mlada koleginica Andrijana, ja vas upućujem da vidjet ćete kako izgleda naša lepa gošća, doktorka Dragana Bojević, ginekolog i umetnica. Ako otvorite sajt za koju upravo fotografiju Andrijana pravi, a mi nastavljamo našu priču. Hvala ti, Andrijana. Može slobodno, mislim, nemamo iluzije škripljenja vrata, škripe i u kućama vrata. Hvala, prijatno. A mi nastavljamo našom redovnom rubrikom koja se zove ovako.
Ulične priče. Lične, lične priče.
Padam, 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 padam.
Priča o pesmi.
Pozorište lutaka. Ulicom su za tramvajem sa kesama, školskim rancem i opremom za fizičko trčale mama i kćerka. Obe slično bucmaste, jedva da su stigle do daha da zahvale vozaču što ih je čekao. Ušle su. Devojčici su ustali da sedne. Još je mala, iako je ovako krupna. Ide u prvi razred. To su putnici saznali o devojčici, jer je njena mama pitala, odgovarala, komentarisala, negodovala. Jesi li umorna? Valjda ćeš izdržati čas baleta. Pocepala si nove hula hopke. Mama je kupila baš one skupe, a devojčica ih pocepala. Evo, i ja ću da sednem. Ostavi mi malo tog čipsa, ne moraš baš sve da pojedeš. Vidi kako si sve izmrvila. Hoćeš da odem kod vozača i kaže mu da si to ti uradila. Devojčica je gledala rupu na novim hula hopkama. Nije mnogo govorila. Pomerala se samo da zahvati čips iz kesice. Nije možda ni treptala. Kao da ovaj tekst dobro poznaje. Nekoliko redova dalje od njih, u ovom malom pokretnom gradskom pozorištu na točkovima, zvanom gradski prevoz, kroz ljude koji stoje, koji posrću kad vozač naglo zaustavi, pored glava koje sede, okreću se, govore jedni drugima, ili u mobilni telefon. Mirno, kao da sede u ramu, ulicom u tramvaju putovale su još jedna mama i kćerka. Druga mama je imala dugu kosu boje badema sa razdeljkom na sredini. I devojčica je imala istu frizuru i iste usne, pune i rumene. I ova devojčica, sitna i zamišljena nekud kroz prozor, mogla je da bude učenica prvog razreda. Ali čak ni oni najzainteresovaniji za njihovu priču to nisu mogli sa sigurnošću da tvrde. Jer ova mama i ova devojčica sve vreme su ćutale. Povremeno bi se mama okrenula ka devojčici da joj namesti kragnu na plišanoj jakni koja se nepogrešivo slagala sa svilenom suknjicom i pravom bojom znalački odabranih čarapa i cipelica. Kad bi namestila kragnu, provukla bi rukom i kroz njenu kosu da ispravi svaki pramen, da sve bude na svom mestu. Devojčica se nije pomerala. Gledala je zamišljeno kroz prozor. Ćutala je, na isti način kao i majka. S vremena na vreme i ona bi lutki koju je držala u rukama nameštala kragnu na plišanoj jakni, koja se nepogrešivo slagala sa svilenom suknjicom i bojom odabranih čarapa i cipelica. I onda bi i ona prošla rukom kroz lutkinu dugu kosu boje badema s razdeljkom na sredini. Ali nikakvog zapleta kose nije bilo. Sve je bilo ravno i namešteno. Kad su već krenule ka izlazu, majka se oglasila. Nisi zaboravila lutku? Nisam. Jel tvoja lutka sad malo i moja? Vaša Anđelija Dobromirović.
Emisija Familijologije 13.16. Moja gošća, doktorka Dragana Vojović, ginekolog, akušerska klinika Narodni front i tema za vantelesnu oplodnju. To je jedno zaista umetnička posvećenost. Rekla bih, iz druge strane se bavite umetnošću u galeriji. Uska galerija, vaša galerija se zove?
To su kreacije. Galerija se zove Galerija Pierre Montmartre.
Divno.
Ona postoji od 1993. godine. Prvi osnivač galerije bio je moj suprug, gospodin Petar Bojović. To je jedna porodica umetnika. Galerija u kojoj, dakle, dolaze i ranije, počeši sa mamom Kaparom, i danas prostor koga posećuju, dakle, kako poznate imena, tako i imena mladih umetnika sa kojima galerija provodi dosta vremena i razvija jedan novi mecenarski pristup što se tiče te jedne nove generacije mladih umetnika, jer i vremena su se promenila, tu nije
više
vreme. A dobro,
otkud to da odete na medicinu?
Kapora.
Šta vas je?
E, ovako. To neko odrastanje je vrlo bitan moment kada se to nešto otvori u nama. Ja sam bila jako uporna, znači, ta želja se javila zato što je konkretno u porodici moj otac imao određene zdravstvene probleme i ja sam kao neko ko je još i u tim godinama pokazivao jednu snažnu istraživačku u stvari tu koncepciju, govorila vrlo često svom ocu da ću ja jednom da odrastem i da ću sigurno da pronađem problem
godine
za njegove probleme.
Koliko ste imali tad godine kad ste to govorili?
Ja sam to govorila vrlo, vrlo mala. Već je to bilo već 8, 9, 10 godina. Vajde su to određene prilike u porodici koje utiču na nas male da jako brzo zosazrimo. Jer to su svakako vrlo kompleksne situacije koje mogu da zadese jednu porodicu. I svakako trebate da budete iznad cele te situacije.
Ste stigli da mu pomognete?
Nažalost, to je bilo vreme kada je medicina pokazivala neku tendenciju da će se u budućnosti realizovati i dobiti lek koji bi rešio njegov problem. Zakasnili su, ali dobro, ja sam negde bila tu negde uporna i ostvarila sam bukvalno sve ono što sam obećavala svom ocu.
Ono što vi sigurno uspevate svakog dana je da one koji jako žele decu, a to su sigurno veoma plemeniti ljudi, jer je odnos sa decom nešto što je izuzetno, iskrenost sa decom je sigurno nešto izuzetno i hvala vam na tome u ime dece. Dakle, doktorka Dragana Bojović je u timu za vantelesnu oplodnju. Ako imate i tu neko pitanje, osim što od sveg srca doktorka poklanja 13 poklone, evo Bane nam se zabavio deleći poklone. A ono što sledi je svakako uvek zanimljivo, Aleksandar Petrović i Aleksandra Urošević pevaju džingl u duetu, a onda Aca priča sam.
Ona pleše po prašnjavom podu, a oči boje zelenog mora joj svetlucaju. Ili su plave. Svakako, šalju vrlo jasnu poruku. Koli to tako suptilno zavodi Jana Andersona? Zar postoji nešto što ipak može da toliko prostreli srce onoga koje je tolike godine prevalio preko leđa? Izgleda da postoji. She dances through our filled room, sea green eyes are sparking. Or aren't they blue? The message clear, seduce the master winking. Dainty feet circles inscribe upon the frozen parquet. Arabesque and compound times, the clip of an opore. O, tako mlada sa vanvremenskim osmehom, rođena, a ne stvorena, privlači me kao moljca plamen sveće, vatrena, a mazna. Sultry smile, come hither gaze, black hair softly shining. Calls me up to Hoplet's bed, sweet cloud with golden lining. Ovo sad postaje sve sumnjivije. Mislim, ni ovo prva, a svakako ni poslednja pesma koja dokazuje da je neko otkačio, odlepio, poludeo za nekim, ali ovako... Oh, so young, with ageless smile, born of ungodly maker, draws me moth to candle bright, fiery pleasure seeker. Sultry smile, come hither gaze, black hair softly shining. Calls me up to Hoplet's bed, sweet cloud with golden lightning. I naravno, znamo da je čitavo more pesama napisano i otpevano majkama, očevima, deci, ženama, muževima, pa čak i svim ostalim rođacima, prvenstveno tetkama, a po najviše devojkama. Pa je krajnje vreme i da se zapitamo ko je Rupi koja tako zanosno igra u ovoj pesmi. Ona, čije kretanje čini njen govor, a njen pogled je više od reči, je, ni manje ni više, ona koja drži sve konce u svojim rukama, prvenstveno kad se uplete u klupko koje mota i razmotava i od čija ažurnosti zavisi red u studiju i kući Andersonovih. Naime, ona, čija crna dlaka tako mekano sija, je gospodarica sudbine zlosrećnih miševa koji prete da pregrizu po neki kabl ili pozajme neko parče sira iz ostave. Rupi je maca. She dances through the flower-filled room, sea green eyes are sparking. It's Ruby's dance, the message clear, movement does the talking. It's Ruby's dance. Eko. Tata je nosilac pantalona i brko. Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Sebastian je jedan običan dečak, a Bela vrlo neobičan pas. Ako ste voleli film Lesi se vraća kući, ovo je priča koja će vas oduševiti. Bela i Sebastian u bioskopima od 6. novembra. Distribucija Megacom Film. Eko.
Imamo još 4 puta da poklonim. Još naše 4 slušalce će dobiti poklon od moje današnje gošće, doktorke Dragane Bojević, umetnička predmeta iz galerije Montmartre, je li tako?
Jeste,
Skadarli.
Jeste.
A šta, rekli smo to za Špilene?
Jednu porodicu smo već spomenuli, vezane za tu malu monografiju. Druga porodica jeste Božić Seka. To je u stvari jedan suvenir koji je kolažnog tipa. Radi se o jednoj inspiraciji jednog jako dobrog crteža mlade umetnice Ane Zgonjanin. Ja sam otvorila jednu priču kako da taj jedan originalni crtež može da dođe do svake porodice, u stvari da se svede na jednu priču koja će se odomaćiti i postati možda i jedan suvenir novogodišnji koga će svako poželiti da ima ili na svojoj jelki ili na ulaznim vratima ili da pošalje poštom, pošto ima i formu razglednice. Tako da je ta jedna raskošna mrazica u svakoj varijanti, ona je unikatna. Napravili smo baš jednu veliku, veliku produkciju tih suvenira, zahvaljujući mom jako ažurnom timu galerije.
A kakav je vaš tim na klinici u Narodnom frontu? Kako izgleda uopšte sama procedura veštačke oplodnje, koliko je potrebno?
To je u stvari jedna porodica. Ja sa zadovoljstvom mogu da kažem da radim u jednoj porodici profesorke doktorke Elijane Garalejić, koja je nekako prepoznala ulogu svakog od članova svog tima. Tačno je svakom od nas dala mesto na kome u timu, na kome možemo da damo maksimalno sebe, da izrazimo, da iskažemo maksimalno sebe. I meni je pravo zadovoljstvo, ja ujutro ostajem sa osmehom, pridružujem se nasmijenom timu porodice Elijane Garalejić.
Vi kod radite s decom.
Jeste. I naša načelnica se tako apsolutno odnosi prema nama, ali to je jedna svakako vrlo produktivna atmosfera gde...
Kažete tako i prema pacijentima?
Jeste. Naša načelnica apsolutno jako puno vremena posvećuje pacijentima, upoznaje
ih. Jesu uplašeni kad dođe? Jesu oni tužni, uplašeni, dolaze u parovima ili dođe prvo supruga ili suprug odvojeno? Kako dolaze kod vas?
U samom startu oni dođu u paru i to je nekako taj legalitet u stvari samog postupka i legitimitet koji oni daju postupku i postupak njima. A što se tiče tog psihološkog aspekta, ja se baš bavim tom problematikom psihološki faktori koji utiču na ishod vantelesne oplodnje. Vantelesna oplodnja je jedna procedura koja se sastoji iz nekoliko faza i interesantno je koliko svaka od tih faza drugačiju percepciju proizvodi u samim pacijentima. Iz nekog mog iskustva najteža faza to je ta pripremna faza kad oni dođu da započnu tretman kod nas. Ta priprema je vrlo kompleksna.
I su slične priče, doktorka, izvinite.
Priče su uglavnom slične i u pripremi pacijenta i tokom samog tog postupka. Znači, u svim tim fazama priče su vrlo, vrlo slične, ali je percepcija drugačija, stepen određenih somatskih problema, somatizacija u stvari tih nekih psiholoških percepcija je drugačija.
A recite, da li, pošto radite sa, zaista je to, kao što kažete, veliki tim i ugledno mesto u gradu i uopšte u Srbiji, u regionu, koliko nove tehnologije, novi nivo civilizacijskog života utiče negativno na mogućnost začeća, pa onda ljudi sve više mogu. Ne dolaze vama ljudi koji mogu prirodnim putem da
rode dete.
Jeste.
Je li tu priroda odradila svoje ili su nove tehnologije umešale prste? U zagađenje ili šta već, u čemu već sve živim?
Definitivno taj socijalni faktor je jako bitan. Danas su ljudi jako puno zaokupljeni poslom. Tako da sama ta priprema, i zato kažem da je najviše iscrpljuje pacijenta, jer tu je neko slobodno vreme koje oni moraju da uzmu, a istovremeno i rade. Definitivno je tu razumevanje te poslovne jedinice koje pripadaju jako, jako bitna, da se ta priprema odradi što pre i sa što manje stresa. Jer od tog nekog bazičnog nivoa posle jako puno zavise i efekti samih lekova koji se koriste u programu vantelesne oplodnje.
Vratit ćemo se na stresne situacije i uticaj stresa. Pretpostavljam da je to deo vaše priče o psihološkim aspektima, ne samo u tome. Stres je nešto što nas prati u mnogim situacijama. Ako ne umemo da se izborimo sa njim, onda smo nagrabusili. Jedan od načina da se izborimo sa njim je da pevamo i da glumimo. Evo naše priče, odnosno Božine priče. Božo Mandić je snimio članove Zid teatra i ta priča je toliko zanimljiva da neću ništa više da vam kažem, osim onog sa početka, da su u toj priči Karolina Spajić, Lara i Sebo Becker. Oni žive u Holandiji i oni su valjda Holanđani, iako govore pomalo i srpski, a mladi ljudi, nezavisno od njih, iz grupe The Circle su napravili, u nastajanju je njihova pesma, i čudo jedno kako su se te dve umetnosti spojile. Evo ih, porodica Becker.
Porodična priča.
Nas troje živimo u Amsterdamu, pozorišni život. Život je pozorište, eto tako. Stop se nešto radi, pošto je pozorište zajednice, to je kao način života. To znači, mi radimo puno sa raznim ljudima iz raznog krajeva sveta koji žive u Amsterdamu, i to je uvek druženje, zajedničko razmenjivanje mišljenja, razgovori, dosta proba, dosta humora, dosta raznih predstava na raznim lokacijama. Lara ima 12 godina, juče na prezentaciji rekla, ja već 10 godina glumim i igram u pozorištu, što znači da njen osjećaj da je ona deo toga. Najlepše je što možemo da radimo zajedno, što imamo ove lepe momente, ali najgore je kad nešto ne funkcioniše, da smo svi troje opet u tome. Kad bilo šta nije dobro, ne funkcioniše, loše su probe, loša predstava ili bilo šta, onda svi troje patimo zbog toga. Znači, tu ima i dobrih i loših strana.
Da.
Dan izgleda strašno. Dete ide u školu ujutru rano, od pola sedam se budi, u pola osam sedi na bicikli. U 8.15 je u centru grada Amsterdama, tamo u njej Montessori. Onda mi idemo u pozorište u 10, onda...
U 10, u 6.
Dobro, ne, mi smo od 10 počinjemo da radimo. Onda je svašta tamo vamo, onda dete dolazi kući, onda mi dolazimo kući u 6, onda treba jesti i sve ostalo, onda dete ima sve obaveze, časove pevanja, vozi tamo, vozi nazad. Onda konačno dete spava. Onda opet na kompjuter, onda ili idemo na neke predstave ili se družimo, mislim, non stop, 24 sata, nema vikenda, mislim, stalno se radi, vikendom se proba, tako, nije loše, ne, ja ne volim da se žalim tako i tako, sami smo krivi za svoj način života, kako mi živimo, to mi sami biramo, znači, to je to, ali ponekad je too much, ponekad je previše.
Možem. Pa ne, pa se...
Uvijek je lepim familijom.
Mene mama je Karolina, mene tata je Sebo, živim u Amsterdamu, pa lepše imam, lepše živim.
Lepo.
Lepo.
Šta sve radiš?
Not so
here. Pa duje ali malo.
Ja pevam, ja acting, dancing i ja volim požariste, da volim ovako.
Šta bi volio da budeš? Si bi glumica, aktrisa?
Ne, zingende rechter.
Pa kaži, zingende rechter, kaži on.
Zingende rechter.
Šta je to?
Singing...
Pevajući sudija. Sudija
pevoću da se sudija.
Sudija koji peva. Ko živi u Srbiji?
Mene baba i mene om.
Ujak
Steva i dadu Rugarica i još prijateljice
i
Sima drug, Jelena i još malo ovak. Mene mama je, my mother is very sweet, mene tata je dobri stopa, samo... Sum se svim veće rar.
Aha, tata je ponekad čudana, tata je glumac, a što?
Pa sam, hij gaat soms een beetje raar doen tegen andere mensen ofzo, het is een beetje gênant.
Oké, tata ponekad sa drugim ljudima, tata je glumac ko glumac, on glumi.
Da.
Kun je uit de voorstelling,
moet ik iets zingen?
Ja.
Niets blijft of in what makes you feel so real? It's in what makes you feel so real. It's in a walk so through. All those butterflies you feel when they look at you. And all those many places you've never been before.
Mijn familie komt uit Nederland en mijn vader komt uit Groningen en mijn moeder uit Friesland. En dat is echt in het noorden van Holland, in het noorden van Nederland. Ik groeide de eerste 4 jaar van mijn leven groeide ik op in Tunesië. En daarna ben ik gaan wonen in Utrecht.
Njegova porodica je iz Holandije, jedan deo iz severne Holandije, iz Frislanda, a druga iz Groningena, on je odrast u Utrehtu. To je sad, mislim, delovi Holandije.
Možete malo više?
Goeie kombinacija. Lara is echt een mix van het Servische en het Hollandse. En dat zie je aan haar. Ze heeft enerzijds is ze de artiest en zoals je ziet ze aan het dansen. En aan de andere is ze heel krachtig en ambitieus, net als Caroline. En dat maakt een hele mooie mix.
Oké, okay, kaže vidite ovdje Lara je polu Srpkinja, polu Holandjaka. I ima obe strane u sebi, ona je baš pravi mix.
Trinaesti slušalac, odnosno 13. potencijalni dobitnik poklona od naše gošće doktorke Dragane Bojović, samo što se nije javio. Možda ćemo baš njega uključiti u emisiju. Malo smo poranili sa novogodišnjim željama, ali zašto? Nikad nije rano za dobre želje.
Doktorka Dragana Bojević, ginekolog, tim za vantelesnu oplodnju, klinika Narodni front, ali i umetnik posebne vrste. Eto, upravo mi kažete o detaljima. Detalji su važni i u umetnosti i u vantelesnoj oplodnji. Kako, doktorka, mislim da, da smo duže slušalcima da pričamo o tome šta parove dovodi kod vas, a to je sterilitet. Kad mladi par treba da dođe, kad treba da se zamisli nad mogućim sterilitetom u toj maloj porodici, mladoj i novoj?
Ova neka savremeni način življenja navodi nas da i u tim situacijama kada pomislimo da želimo da stvorimo porodicu, navodi nas na to da bračni parovi odmah trebaju da se jave lekaru, u ovom slučaju pošto kreiraju porodicu, da se jave lekaru koji se bavi bračnom neplodnošću. Razlog za to je zbog toga što ne tako retko nailazimo na situacije gde se prva trudnoća završi nekim neželjenim ishodom, neki određeni faktor, da li je to neka genetska priča ili priča neke infekcije koja je vidljiva, manifestna ili je manje manifestna, sa simptomatologijom ili bez simptomatologije, može da dovede do preranog znači završetka te željene trudnoće. E, da se to ne bi desilo, svakako je neophodan razgovor sa lekarom koji se bavi sterilitetom.
Je li sterilitet u porastu? Procentualno?
Sterilitet, što se tiče te neke baze za podataka, svakako da ima neku tendenciju porasta, jer smo se definitivno umešali u tu prirodnu selekciju. Tako da porodice sa manjim brojem članova, to je sve nešto što doprinosi tome da sterilitet svakako bude vremenom u porastu.
Mi imamo nekog ko neće poklon, jer smo poklone podelili, ali ja, možda će doktorka pokloniti još nešto, ali imamo nekog ko hoće da postavi pitanje. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Hvala vam na poverenju.
Ja stalno slušam vaše pametne emisije
hvala
na
vam.
Radiju, stalno samo gledam da li će biti 5-4 ili 5-0.
De,
kao drugi broj veća verovatnoće, ja sam profesor osiguranja pa znam te verovatnoće.
Izvolite.
Ali ono što mene interesuje, imam 2-3 pitanja, primedbe, a sve su vezane za to što ste pričali i kratko ću što god može kratko.
Molim vas.
Prvo, vidite, ovih dana mi izdvajamo puno za veštačku oplodnju, a 11 dece izgorelo. Tačka. Ja neću više. Druga tačka. Mi smo neko ko izumire. Ne znam, predviđa se po statistici, ne smem da kažem kad će biti poslednji Srbin rođen. Onda, mi kažemo, jedna opština, ne znam, pomaže puno dece, druga opština, treće dete i to. Mislim da mnogo, mnogo pameti treba tu da skupimo i da vidimo šta nam je najbolje. Evo recimo, ako vi pomažete 4-5 dece, 6 država, mi pomažemo one nacije i vere koje prave onu demografsku eksploziju. Znači, to nam ne odgovara. Pravno to ne pomažemo. Kažemo, država će donatore da jednostavno stimuliše da te porodice. Ali mi moramo pomoći da imamo 3 dece da bismo zaustavili belu kugu.
Da, mi ćemo da se borimo, da, nećemo
ali
da ulazimo.
Ali znate kako? Da. Zato, evo vi, to što me inspirisalo rečeno je da autizam, to je, ima i nešto malo u genima, ali više u ovoj zatvorovanosti i svega što nam jeste. I pa onda, znači, treba da se manje zatrovani kao žene rađamo decu. A pošto mi ne možemo sad, nijedan roditelj neće reći, čerka neće da ide u školu, ona je za kuhinju, a sin će da ide. To je vreme prošlo. Ali možemo ovo, možemo reći, zaposlenoj rodilji trećeg deteta dajemo beneficirani penzijski staž 15 godina dok dete ne može da radi. To je jedini rešenje spas.
Jeste.
A znate šta još spasava? Sela. Jer tamo imamo zaposleno 82% u porodičnim firmama, pa tu su samo legalno zaposleni muškarci. Pa nije da unuka muž neće.
Apsolutno ste u pravu, gospođo.
Ali moramo to da insistiramo.
Apsolutno. Hvala vama na tome što ste sa nama, što se uključujete. Naravno, sva deca koja se rode u ovoj zemlji su nama dobro došla. Volili bismo više da ih ima po školama. Evo sad će ići upravo, dobro ste najavu dali. Nisam vas ni pitala kako se zovete, ali hvala vam što ste nam dali dobru najavu. U školi u kojoj sam bila pre nekoliko dana, prošle nedelje smo slušali Mišinu priču, snimili smo, to je škola, osnovna škola Vuk Karadžić u Konaku. Mlada pedagoškinja ili pedagog se zove Maja Božović i imaćemo uskoro jedan, evo danas počinje ciklus u kojem nam ona govori o malom broju dece. Njih je nažalost u tom malom mestu veoma malo. Škola je fantastična i evo pokušavamo da nađemo nekog ko će da pomogne da se ona malo ulepša. Ona je smeštena u starom vojvođanskom dvorcu. Malo reklamiram školu, ali mislim da mi niko neće uzeti za zlo. Voljeli bismo da se škola obnovi i da u školi bude još mnogo, 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 mnogo više dece, a Maja Božović, pedagog, nam u rubrici koja se zove Pirati govori kako je raditi sa malim brojem dece. Nažalost, oni imaju prinudno mali broj dece, ali nije loše raditi što se aspekta pedagogije tiče u takvom broju. Sa takvim.
3, 4, sad.
Is that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati!
Pirati.
Interesantni su časovi kada u jednoj maloj školi gde ima u jednom odeljenju mali broj učenika i nastavnici se trude da svim učenicima prilagode rad. Znači, koriste individualizovan pristup u svom radu i neki su nastavnici zaista vešti u tome i umeju da prepoznaju kvalitete i mogućnosti učenika. Obično učenike iz nekih diskriminisanih grupa istaknu u stvarima u kojima oni zaslužuju da budu istaknuti. Prisustvovala sam jednom času biologije gde je nastavnik na početku časa najavio nastavnu jedinicu. Nastavna jedinica bila je razmnožavanje žaba i saopštio da on o tome mnogo manje zna od jedne učenice i dozvolio je učenici da vodi čas. Ja sam bila oduševljena, učenica je bila romske nacionalnosti i ona je zaista tako lepo ispričala svojim dečijim jezikom, svojim drugarima na koji način se razmnožava žaba, kako izgleda taj punoglavac, gde on živi, čime se hrani, kako izrasta u žabu. Nastavnik je naravno pohvalio i meni je to bilo fantastično kako neko ume da pronađe ono što je zaista za pohvalu i istakne kvalitet svakog deteta, a svako dete ima naravno svoje kvalitete.
I evo imamo još nekoliko minuta, naravno ovako važna tema ne može da stane u jednoj emisiji, ali ja zahvaljujem slušateljki koja se upravo javila, kao da je znala da smo stvarno htjeli da pričamo doktorka i ja o tom delu. Pomenula je da su deca izgorela, a evo da pomenemo, s jedne strane ima oni koji žarko žele da dobiju dete, a s druge oni kojima se dete oduzima. Najstrašnije od vestima, da vi znate da mi u ovoj emisiji ne pravimo nikakve senzacionalističke najave ni priče, ali ovo jeste. Doktor, zlostavljena beba zbog povrede ima kraću levu nogu, to je bilo juče. Centar za socijalni rad u Jagodini doneo je juče odluku da šestomesečni DB posle lečenja bude upućen u hraniteljsku porodicu do osposobljavanja porodice B za roditeljstvo. Utvrđeno da su povrede deteta nastale prilikom preslačenja i povijenja. Strašno.
strašno, dete je modro, ima prelom ključne kosti, ima leva noga je kraća, prelom butine. To je nešto što nema nikakve veze sa onim što vi radite. Vi ste na sasvim suprotnom kraju te priče. Dakle, pod istim kapom nebeskom žive i oni koji to rade deci i oni koji ih žarko žele. Sa kakvom pričom dođu ljudi kod vas? Možda je taj deo najzanimljiviji. O sterilitetu će čuti, ali sa kojom pričom dođu roditelji? Šta vam kažu? Koliko žarko žele decu?
To su uglavnom vrlo tendenciozne priče. Priče gde roditelji samim tim što su došli kod nas pokazali su jako snažnu želju da reše svoj problem. I oni su uporni u svemu tome i ne zaustavljaju se. Tako da taj aspekt dolaska kod nas treba da bude onako multidisciplinaran.
A jeste gledali nekad, jeste se videli nekad sa nekim parom posle 3-4 godine, kakvi su roditelji? Jel imate to istraživanje ili to iskustvo?
Apsolutno. Vrlo često i to me raduje. Kad uđete, vi se svakako emotivno vezujete za te pacijente, otvarate se negde što je negde, niko to ne shvata, jedan umetnički odnos prema poslu.
Kako ne, jeste.
Tako da ako god se otvori u datom momentu i da prostora pacijentu da nekako njegov nastavak života sa tom bebom bude negde i prostor u kome apsolutno ima mesta i za lekara koji je rešio njihov problem, koji ih je usrećio. Tako da neretko ulaze u priču i drugog deteta i tu im je jako važna negde podrška.
Jel razmaze oni tu decu koju su tako teško dobili? Su previše razmažena deca?
To su deca kojima se apsolutno oni posvećuju i baš zato što im se posvećuju uvek žele da tu porodicu umnože i da toj prvoj bebi podare seku ili brata. Tako da do te mere su im posvećeni, tako da se to vrlo često dešava.
Doktorka, dakle, samo kratko jer i toliko imamo možda manje od minuta, na što da obratite pažnju mladi ljudi, mladi momci, mlade devojke, šta da ne rade da ne bi došlo do steriliteta, bar sa te spoljašnje strane?
Sterilitet je vrlo jedna kompleksna, dakle, priča i prilazi se sterilitetu i sa aspekta nekih nutritivnih faktora i sa aspekta toksina kojim smo okruženi i sa aspekta stresa. Normalno, stres je i sve što je materijalno u prekomernoj količini, dakle treba da obrate pažnju na kvalitetni život u svakom pogledu.
Nadamo se i na to koliko se vole. Hvala vam puno. Naša gošća doktorka Dragana Bojević. Baš ste dragi.
Hvala vam. Emisija, Dragan.
Sa vama su danas bili Kaća Epštajn, Siniša Damjanović, Ivica Anđelković, Božidar Mandić, Aleksandar Petrović, Aleksandra Petrović, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butović i nailazi Miša Novaković iznova sa pričama u kojima mu najmlađi saopštavaju vrlo često istine o ovom životu.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske sledi.
Igramo po svojoj meri.
Jedno kuče, samo, bez vlasnika i bez autobuske karte, putuje ovih dana autobusom i tramvajem. Video sam ga. Prvo sačeka da dođe autobus. Pa onda čeka da se otvore automatska vrata. Pa sačeka da izađu putnici koji hoće da izađu i tek onda i to kuče uđe u autobus i zauzme svoje mesto. Obično u prolazu između putnika koji sede na svojim sedištima. Čije je? Odakle dolazi? Kuda ide? Šta kaže? Kuda je krenut?
autobus da se vozi.
Pa može to nekog čoveka, pa se iskupio kuće i već je bilo adresirano i sve znao.
Ja imam jednu kuću, jednog žutog labradora.
Ja imam u vinogradu.
A ja imam jednu crnu crnu kuću koja je kod babe i dede.
I njemu su sigurno baba i deda čitali neke uzbudljive knjige.
Pa knjiga je negde daleko u drugoj zemlji, pa možda treće da uđe u knjigu.
I onda izađe iz knjige i onda...
Da ide u autobus da se vozi, misli kao da može da stigne.
Pa ti, kao da si razgovarao sa tim kučetom.
Jesam, ali kako i sada razgovaram, normalno, kao čovjek.
A moj tata rekao da je kuče najbolji čovjek.
Pa je li to normalno kad neko priča sa kučetom?
Normalno je kada nekad priđeš sa kučetom, hoćeš nešto da mu kažeš.
Kada mlati repom.
A razumem i kada mu je vruće.
A ja sam jednom razumeo od neko kuca koja je sama i onda sam ja razumao. Ona je rekla nešto a to je pokazala na mene nešto od mene.
Ja mislim da je iz nekog što sam ja slušao, imam kući iz nekog lovac i vuk i onda nešto kao taj lovac nešto ide i onda neko kuće plaće i onda dođe on da uzme kuće i onda je tako postalo lovačko i onda tako su lovili to sve. Njega uči vlasnik.
Da iz neke kao čudne knjige.
Znači, to je u poentu razlika.
Ja imam tu knjigu, nešto ovako, nešto ima puno psi i onda kao ti psi postanu čovjek i onda nešto se grupiraju, pa onda se tako igraju, pa onda jedno, oni su skočili tamo nešto u šumu, a u sredini ima neka rupa koja dolazi u naš svet i onda on samo u rupu, svi su preskočili tu rupu i onda on došao u naš svet.
Postoje znači dva sveta.
Ili možda tri sveta, ili četiri, ili pet, ili šest, ili sedam, ili osam, ili devet, ili deset.